Anchieta Irratia.
Kirolak laburrean Unai Oiartzunekin.
Ongi etorriak Anchieta Irratia, 89.7, 90.5 FM frekuentziara. Kiroletik saioan zaudete, Kale Kantoiaren barruan egiten dugun, bueno, saio berezia ostiralero, Anchieta Irratian. Arratsaldeon, Unai.
Arratsaldeon, Aitor. Eta arratsaldeon, zuri ere bai, entzule. Azararen 22 da gaur, ostirala, eta ongi etorria ematen dizugu Anchieta Irratiko kirol tartera. Gaur saskibaloiarekin ekingo diogu saioari. Badakigu, askotan emakumezkoen kirolak ez duela gizonezkoen adinako tokirik, baina gurean bai, gurean badu tokia. Hondarribia Irun taldea zari gara noski, eta aipatu behar da asteburu honetan Hondartza kiroldegira itzuliko direla neskak. Gironan jasandako porrota azteko asmoz. 81-62 galdu zuten berdeek Esparruni Gironaren kontra. Bihar, Menbibre taldea hartuko du Hondarribia Irunek Hondartzan, arratsaldeko 7:00 aurrera. 10. postuan dago biharko aurkaria 6 punturekin. Bat gehiago daukate Bidasoarrek. Emakume lehenengo maila nazionalean, Errebide Irunek etxean jokatuko du bihar, arratsaldeko 4:00. Donostiako bera-bera talde hartuko du Deneskek. Eta gizonezkoen autonomikoan, Astigarragan jokatuko dute Errebideko mutiek, igande honetan, arratsaldeko 6:00. Futbolari dagokionean, Real Unionek etxetik kanpo jokatuko du, Lleidan hain zuzen ere. Igandean izango da partida, ezoiko samarra den ordu batean, eguerdiko 12:00. Gogoratu, 6. postuan dagoela orain Real Union, eta 4 puntura daukala 4. sailkatua. Playoffean sartuko litzatekeen azken taldea. Gainera, esan behar da, Lleida dela talde hori, txuribeltzen igandeko aurkaria hain zuzen ere. Kataluniako irabazita beraz, puntu bakarrera gelditu daitezke irundarrak. Ez da lan irraza izango, Real Unionen etxetik kanpoko azken emaitzak ez baitira honek izan. Partida bakarra irabazi dute irundarrek Galetik urrun, nojan egin zuzen ere. Irunen ordea eroso dabiltzaileak ezen mutilak, eta azken hiru partidak irabazi dituzte. Azkena, Amorebietaren aurka, joan den asteburuan. Lan ona egin zuten txuribeltzek, eta hiru puntu garrantzitsu lortu zituzten. Partida horren amaieran gainera, entrenatzaileen iritziak entzuteko aukera izan genuen prentxaurrekoan. Asierin Txaurraga eta Iman Olidiak ez.
Izen direla, talde oso importanteak maila honetan. Eta bueno, ba, jarraitzen behar dugu lanean eta aurrengo partidu aleginak itxeko irabazteko.
Nola ikusi ezko, kanpotik gainera, kasu honetan partidua?
Bueno, oso nivelatuta gonda partidua, aztiez egon aukera asko, Real Unionek lehenengoan sartu injau, eta lazaitu injau euren jokua, gu ondo hasi gara bigarren zatian, gero aldaketakin joguz da ondo jarraitu dugu, Aldalurren espulsioarekin, behamarrekin, minutu honakokin joguz, baina jakin izan dugu, eta zen momentutan Real Unionek egin likena aukera, gero bigarren gola. Olan izan da, eta hori partida ja bukatu da.
Hori esan, bueno, gauza asko bat da importantea gorko garaipena, Amorebieta hiru puntuta ikusten dugu orain, aber Lleida jolasten ari da berena bukatzen dan, eta bueno, bati bat, bueno, hirugarren garaipena jarraian etxean, azkeneko biak Logroñez eta Amorebietaren kontra bi, bueno, suposatzen dugun dana goiko ekipoak, eta ba uste garaipen importantea.
Ia dena ona izan da, hala ere, bat eta gutxi irabazten joan da, aurkari hamarrekin geratu denean, zure oso azarri ikusi zaitugu, hori izetan momentua Real Unionek behartzen abaloia, mugitu eta bai. Hori erakutsi.
Ez, bueno, normala da pixkat, behar genuen irabaztea, jokalariak azkenean, bueno, nahi dutena defendatzea nahi dute, baina, bueno, beraia sartu dute jende asko barrutik, utzi dute galak lateralentzat, eta guen ukan hor partidua, baloia mugitzeko, baloia araman kanpora, ez deguen aman, ez dugu mugitu, eta, bueno, pasaitugu, bueno, momentu batzuk hor sufritzen, baina, bueno, egia za, Amorebieta ekipo zona da, eta gauzako zondo egiten ditu, eta behintzat, bueno, jakin izan dugu sufritzen, eta, bueno, gero bigarren gorekin uste du ja, bueno, azkeneko minutuak lasai bizi gehala.
Gileak ezagizia errengo du mendizu apotzan, orain...
Galtzen doa. Bai, bat gutxi.
Ba, Lleida galtzen badu, pentsa, ematen zuen oso urruti zegoela Lleida, da doa astean arazoa zer, ez da?
Bai, bai, bai. Bai, horregatik, bueno, eske oso importantea da gaurko garaipena horregatik, etxean bueno, azkeneko urratsak oso bueno, honak izan dira horreaka, hiru garaipen jarraian eta bueno, naiz eta ekipoa bi garaipen jarraian oraindik ez edukitzea, ba hor egotea, bueno, ba oso garrantzitsua da guretzat eta bueno, gu pose gaude ekiporen konportamentuarekin, jokalarien ardurarekin eta horretaz, bueno, badakigu hau luzea da, baina gaurko partida benetan ba hor pixka bat burualdetik eta hor goiko postutara begiratzeko ba garrantzitsua izan eta benetan pose gaude.
Antxeta irratia.
Kirolak laburrean Unai Oiartzunekin.
Hortxe geneuka animaloideak ez, pozik taldeak egindako lanarekin eta lortutako emaitzarekin. Eta entrenatzaileak ez ziren Antxeta irratiko mikrofonetatik pasatu ziren bakarrak, joan den astean, aipatu genuen Iñaki Goikoetxea, Unioneko aurrelari ohia, amori betara iritsi dela uda honetan. Lanun bateko partidan, kamiseta urdinarekin ikusi genuen Goiko, fin bere aurrelari lanean. Iñaki Goikoetxea. Iñaki Goikoetxea, nola ikusi duzu partida? Bi hutsa galdu duzu azkenean, baina eukiduz egokera hori, bat gutxe horrekin ilitu harren, eukiduz egokera garbiak, ez?
Bai, nik uste azkenean partidua, emaitza ez da izan partiduan ikusi den hainbestekoa, ez? Bitautz galdu dugu, baina bueno, nik uste aukera aldetikan beraien antzera igual gehiotan euki ditugu, ez? Bakarrika den, beraien baloi jabetza gehioki dute, eta baloiaren atzetik asko ibili gera, eta gero, bueno, aurrian indar gabe geunden, ez? Eta, bueno, azkenean, partidu bat galdu beraien nik usteaneko partidu politia indutela, baina, bueno, aurrera begiratu behar dugu, eta horrengo aztean pentsatu. Azkenean, hiru partidu dipuntu bakarra atera dugu, eta bueno, aurretik ane partidu asko irazita geunden, baina bueno, oneri buelta ban martza jo, eta azte honetan Teruelen aurka jotzen dugu etxean, eta bueno, hor demostratu behar dugu ba, aurrean egoteko gai gerala, ez? Eta bueno, aztea ondo preparatu, gaur egin ditugun akatsu guztia konpondu, eta partidua aurrein.
Zer nuguz ikusten guzti horten gorrela dunean?
Ondo, nik uste pazientzia pixkatekin aurrean egongo dela, ez? Oso ondo jogatzen dute baloia, atzetik alegintzen dira baloia jolazten eta ondo ikusten dut, ez? Bigarren buelta nik uste oso ona egingo dutela hauen martxa hartutakoan eta bueno, nik uste azkenean aurrean nago dira.
Zu gustara zabe horten amore bietan?
Bai, txetik gertu, ba ondo, ez? Lehen urtean ba, etzan esperientzio oso ona izan badalonan eta bueno, aurten futbolean jokatzeko goa berriro berreskuduratu ditut eta pozik.
Antxeta irratia.
Orezko mailako bi taldeek etxean jokatuko dute asteburu honetan. Hondarribiak 14. postuan dagoen Trintxerperen aurka jokatuko du, pasaden astean Aretxabaletan puntu bat eskuratu ondoren. Eta Real Unionek Mondragonen bisita jasoko du, jaitsiera postuetan dagoen taldea. Utxe eta bat irabazi zuten joan den astean Txuribeltzek Lesakan, Ander Sanchezek 88. minutuan sartutako penaltiari esker. Zelkapeneko 5. postuan dago Real Union B, Oiartzunekin eta Tolosarekin 18 puntura berdinduta. Hurbil dago Mikel Llorenteren Hondarribia, 8. 16 punturekin. Eta emakumeen Euskal Ligan, Marinok etxean jokatuko du bihar, Peña Athletic taldearen aurka. 13 punturekin berdinduta daude bi talde horiek, sailkapeneko 6. eta 7. postuetan. Norgehiagoka gogorra espero da beraz. Hiruterdietan hasiko da Marinoren partida, Ugalde Bentaseko zelaian. Eskubaloian, erronka zail bezain interesgarria du bihar Bidasoa Irunek Artalekun. Arratsaldeko 7:00 jokatuko du Angel Ximenez Puente Genil taldearen kontra. 3. postuan dago biharko aurkaria eta 4. Bidasoa, puntu bakar bat gutxiagorekin. Kordobakoi aurrea hartzeko aukera ezin hobea izango dute beraz irundarrek. Joan den larun batean, puntu bakar bat ekarri zuen Bidasoak Erintzaren kontrako derbitik. Ontzat emateko puntu, moduko puntua ala ere. Irabaztetik hurbil izan ziren horiak, baina baita galtzetik ere. Garrantzi handiko bi puntu egongo dira bihar jokoan, zazpiretan Irungo Arteleku kiroldegian. Euskal Ligan, hilala bizikoa ez, baina esan daiteke garrantzi ikaragarriko partida izango dela igande honetan Labakaladera Hondarribiak. Azken aurreko postuan, Hondarribiarekin berdinduta dagoen Trapagaran taldeak bisitatuko du Hondartza kiroldegia. Azken jardunaldian, 26 eta 25, gol bakarragatik galdu zuen Hondarribiak Gasteizen, El Pilar aurkari zuzenaren etxean. Behar beharrezko du hortaz, igandeko garaipena. Gipuzkoako lurraldeko ligan, Irungo Gazteakek etxean jokatuko du, Izarraitz Taberna Aloña mendiren kontra. Igandean izango da partida hori, 12:00 Irungo Urantzu pilotalekuan. Joan den astean, Ordizian galdu zuten arren, irundarrek ez daude horren behartuta. 5. postuan daude, 4 punturekin. Errugbia aipatu behar dugu jarraian, eta lehenik eta behin, barkamena eskatu behar dugu. Joan den astean esan genuen, Zaizeirun rugbi taldeak Belenosen aurka jokoteko zuela etxean, eta ez zen horrela izan. Atxeena izan zuten Beltzek, eta asteburu honetan jokatuko dute partida hori. Bihar izango da norgehiagoka, arratsaldeko 4:00 Playa Hondin. Txalkapeneko azken postuan dago Abileseko Belenos taldea, eta puntu bakar bat ere zute lortu. 6-6 partida galdu ditu. Esan behar da, Irunek atxeena izan zuela, baina beste taldeek euren partida jokatu zituztela. Zarautzek adibidez, Uribe aldearen kontra irabazi zuen eta Zaizeirun harrapatu du sailkapenean. 22 puntu dituzte biek. Akitaniako Federal Bi Ligan, Estaten daiek etxeetik kanpo jokatuko du Avenir Atur taldearen aurka. Igandean izango da partida 3:00. Etxean lortutako azken garaipenaren ondoren, sailkapeneko 4. postuan dagoen daia, 27 punturekin. 3. dago igandeko aurkaria, puntuta berdinduta, Xuriekin. Igande goizean, Irungo Hiria Krosa izan zen Irungo Txingudi Kastolan, Bidaso Atletiko taldeak antolatuta. Larun bat gaueko euri zaparradak lokatzez bete zuen lurra eta zirkuitua nabarmen gogortu zen. Lasterketa ederrak ikusi izan ziren Irunen eta senior kategoriari dagokionean irabazle garbiak izan ziren. Bai gizonezkoetan eta baita emakumezkoetan ere. Itxaso Eskondrillas, bat talde antolatzaileko atleta, izan zen azkarrena 5.370 metroko lasterketan. 21 minutu eta 7 segundoko denbora egin zuen arabarrak. Aitziber Urkiola Eibartarra iritsi zen bigarren, minutu erdira. Eta Goierri Garaiako Rosita Labera veteranoa izan zen 3. Gizonezkoetan, Real Sociedadeko Aingeru Gutierrezek irabazi zuen 8 kilometroko lasterketa, 25:49 denborarekin. Podiumeko bigarren postura igotzeko leia izan zen estuena, eta azkenean Sergio Roman Erraniarra gailendu zitzaion Aloña Mendi taldeko Sergio Garziari. Lasterketa horretan bertan, baina promesa kategorian, Eneko Garin izan zen garaile. Gure eskualdean ezaguna da Bilabonako korrikalari gaztea, Irungo gaueko herri lasterketan eta Guadalupeko igoeran, bietan irabazi baitu aurtengo irailean. Eneko Garin.
Lokaz desentia zion da gorra izan da. Hor goizien ebile egin dugu, karreran ateri izan dugu, baina bai gorra. Katzata. Beti ebile egin ezkeo eta lokatza desentia ja, eta gainak aurretik karrera desentia izan da, ba, jende asko pasata eta bai, lokatza.
Zuzen zaitu hemen bihaz eskualdean beste lasterketa azetan ega, Guadalupe nahi bidez, Irungo 6 kilometroko tan, baina krosean nahi bideko zara, ez?
Bai, bai, intentzioak eta urtean krosea egiteko, a ber, ba, ezko txapelketan jo lala jantzidean. No, bai, esan dugu, Irun aldia ondo etortzen zela, Guadalupe den irazi, Irungo gau krosean nahi, eta, bueno, urrun urtean etortzen zelatuko.
Kirolak laburrean Unai Oiartzunekin.
Aipatu behar da, federatuen lasterketa horren ondoren, urtero bezala eskualdeko eskoletako aurrek ere haien lasterketa izan zituztela. Txikienei sariak emateko, Txingudi Kastolatik pasatako goi mailako kirolariak izan ziren bertan. David Zurutuza, Gurutzagina Galde, Joseba Sarriegi eta June Gorbea besteak beste. Urtengoan, goizari amaiera emateko, Txingudi Kastolaren 50. urteurrena zela eta familia arteko lasterketa jendetsua izan zen. Bukatzeko, esan Gipuzkoako aurki mugikorreko liga hasiko dela igande honetan Irunen ordu batetatik aurrera. Santiago Tarrak Kirol elkarteak antolatuko du denboraldiko lehenengo jaitsiera eta erlojuaren kontrakoa izango da. 13 estropa izango dira guztira Gipuzkoako ligan eta horietako 4 izango dira Bidasoa ibaian. Datorren astean emango dugu lehenengo jardunaldi horretan izandako emaitzen berri eta protagonista bat ere izango dugu gurekin. Santiago Tarrak elkarteko Ander Rekarte arrunlaria hain zuzen ere. Guzti hori eta askoz gehiago datorren astean hemen, Bidasoa eskualdeko irratian, Antxeta irratian. Ondo izan entzule.